អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី3ឥឡូវនេះយើងឈានមកសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី4ពីខ1ដល់ខ3វិញម្ដង
ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងជំពូក4បើវចនាមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំជាបុគ្គលថ្មីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលថ្មីផ្នែកគំនិតរបស់បុគ្គលថ្មីច្បាប់អយ្យកម្មសម្រាប់បុគ្គលថ្មីឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីក្រុមជំនុំជាបុគ្គលថ្មីនៅពេលនេះយើងឈានមកដល់ផ្នែកធំមួយទៀតនៅក្នុងសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូរីឯកម្មវត្ថុសម្រាប់លើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងជំពូកទាំង3ចុងក្រោយបង្អស់នេះគឺកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមជំនុំនិងការងារដែលអ្នកជឿម្នាក់ៗត្រូវបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីការត្រាស់ហៅពីស្ថានសួគ៌ដល់បុគ្គលអ្នកជឿខណៈនេះយើងឈានមកដល់ចំណុចដែលអ្នកជឿត្រូវមានសុជីវធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីបានទទួលការត្រាស់ហៅនិងប្រគល់ឋានៈឲ្យមានឯកសិទ្ធិអាចអង្គុយនៅស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកិរិយារស់នៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះគឺខុសពីកិរិយារស់នៅរបស់លោកីពួកអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវព្រះអង្គហៅថាជាពួកជំនុំពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបមានឯកសិទ្ធិអង្គុយក្នុងនាមព្រះគ្រីស្ទនៅឯស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យនេះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះដូចមនុស្សលោកធម្មតាដែរសេចក្តីពិតនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ដល់ជំពូក3បរិយាយអំពីការត្រាស់ហៅដល់ក្រុមជំនុំការកសាងក្រុមជំនុំនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមជំនុំឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក4ដល់ជំពូក6ដែលជាចង្កោមជំពូកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូទាំងមូលនៅក្នុងជំពូកទាំង3ចុងក្រោយនេះយើងពិចារណាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមជំនុំអំពីការលន់តួបាបនៃក្រុមជំនុំនិងសមរភូមិជីវិតដែលក្រុមជំនុំត្រូវឆ្លងកាត់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំគឺជាបុគ្គលថ្មីគ្រាអនាគតក្រុមជំនុំនឹងក្លាយទៅជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុននឹងយើងបានទទួលឯកសិទ្ធិជាភរិយាថ្មោងថ្មីយើងត្រូវតែធ្វើជាទាហានយ៉ាងល្អសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដោយរស់នៅតស៊ូយ៉ាងសុតស្វាញក្នុងសមរភូមិខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូ3ជំពូកដំបូងប្រៀបឧបមាដូចជាបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំជាកន្លែងដែលយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើបដិហារឬធ្វើការផ្លាស់ប្រែបើតាមការវាតម្លៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសេចក្តីដែលមានចែងទាំងអម្បាលម៉ាន2ជំពូក1រហូតដល់ជំពូក3នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូគឺជាចំណុចខ្ពស់បំផុតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាយើងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាព្រមទាំងពិចារណាមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតឥឡូវនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែចោះពីកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់បំផុតមកឯជើងភ្នំវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូ3ជំពូកចុងក្រោយបរិយាយអំពីជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលត្រូវចោះពីលើកំពូលភ្នំមករស់នៅក្នុងលោកដែលមានសាតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សដែលមានចិត្តអល់ឯកនិងមានចិត្តមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងភារៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវតែផ្ទេរនូវបទពិសោធន៍ជីវិតបរិស័ទនៅលើកំពូលភ្នំមកជាការអនុវត្តជីវិតបរិស័ទនៅឯជើងភ្នំវិញសំណួរដែលលើកឡើងដើម្បីសាកល្បងដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺថាតើយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតលើលោកនេះឲ្យបានគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាយើងត្រូវរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ប៉ុន្តែពុំមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកីយ៍ទៀតទេបើយើងប្រៀបធៀបពីឋានៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូទៅនឹងស្ថានភាពរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេយើងឃើញមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាសេចក្តីពិតនោះត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿទាំងអស់ ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរលោកយូស្វេបាននាំក្បួនរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាក្រោមសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាកលោកយ៉ាកុបនិងលោកម៉ូសេនៅក្នុងសុពលភាពនៃសេចក្តីសន្យានោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិអាចប្រកាសទទួលយកទឹកដីសន្យាមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងខ្លួនមុននឹងចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានជាមុនសិនដែលការឆ្លងកាត់ទឹកទន្លេយ៉ូដានគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុគតការបញ្ចុះក្នុងភ្នូ3ថ្ងៃនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងគឺអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែររីឯទឹកដីសន្យានោះទៀតសោតគឺជាភូមិស្រុកដែលលោកអ្នករស់នៅបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទភូមិស្រុករបស់អស់លោកអ្នកឥតផ្លាស់ប្ដូរទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរពីជីវិតស្លាប់មកជាជីវិតរស់នៅក្នុងជាស្ដានៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកយូស្វេប្រកាសយកទឹកដីសន្យាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសាសន៍នេះត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាដោយសប្បាយរីករាយព្រមទាំងទទួលគ្រប់ទាំងបណ្ដាព្រះពរដែលលើទឹកដីនោះបានផ្ដល់ជូនដល់គេកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេសម្ដែងអំពីការទទួលយកទឹកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដើម្បីទទួលយកទឹកដីសន្យាមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកយូស្វេចាំបាច់ត្រូវតែយកជ័យជំនះឲ្យបានលើឧបសគ្គនានាដែលរារាំងមិនឲ្យលោកសម្រេចកិច្ចការសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់លោករីឯព្រះគម្ពីរអេភេសូ2ជំពូក1ខ3គឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឋានៈរបស់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកដែលជឿពិតប្រាកដលើព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឯព្រះពរនោះគឺព្រះអង្គសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ3ថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់យើងយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់តែយើងបានទទួលពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើលោកនេះហើយឬនៅចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគេចាំបាច់ត្រូវចូលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាទើបគេមានឯកសិទ្ធិទទួលបាននៅទឹកដីសន្យាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបើគេមិនចូលទៅទេគេគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃការយល់សប្តិថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះអង្គបង្គាប់ដល់លោកយូស្វេថាអស់ទាំងទីកន្លែងណាដែលឯងដាក់ជើងជន់នោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នាដូចជាអញបានប្រាប់ម៉ូសេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ3ត្រង់នេះគឺព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាយូស្វេបើឯងមិនចូលទៅក្នុងទឹកដីនោះទេឯងគ្មានសិទ្ធិប្រកាសថាទឹកដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាសឯងឡើយចំណែកឯពួកអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានឯកសិទ្ធិអាចចូលទៅទទួលគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរឯព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសັບគ្រប់នោះអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ដល់ជំពូក3បរិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសនៃការទទួលយកឋានៈដល់អស់អ្នកណាដែលជឿយ៉ាងពិតប្រាកដលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ពួកអ្នកជឿឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយបែបដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យអ្នកផងទាំងពួងឃើញថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅស្ថានសួគ៌មែនពាក្យទំនៀមតែងតែពោលថាឲ្យច្រើនទៀមទាមកវិញក៏ច្រើនឬក៏ទូកធំក្តោងក៏ធំពួកបរិសុទ្ធខ្លះមិនព្រមធ្វើដំណើរចុះពីកំពូលភ្នំខ្ពង់ខ្ពស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៃជីវិតរបស់ខ្លួនទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេយល់សប់ឃើញតែឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅឯដោស្ថានសួគ៌គេក៏មិនព្រមឈានជើងចុះពីលើកំពូលភ្នំមករស់នៅក្នុងលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយសាតាំងឡើយលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ឃ្វាលពួកជំនុំនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ដែលថាធម្មតាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវចូលជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំអ្នកជឿខ្លះទៀតមិនព្រមចូលជាសមាជិកពេញអង្គទេលោកគ្រូរូបនោះសួរថាហេតុអីបានជាមិនព្រមចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានគេក៏ឆ្លើយវិញថាខ្ញុំជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំសកល មនុស្សដែលមិនចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានដោយអះអាងថាខ្លួនគឺជាក្រុមជំនុំសកលគេពិតជាមានការទទួលខុសត្រូវសកលយ៉ាងដូច្នោះដែរគេមានកិរិយាសកលមិនឃើញមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅព្រឹកឬក៏យប់ថ្ងៃអាទិត្យក៏មិនឃើញចូលរួមអធិស្ឋាននៅយប់ថ្ងៃពុធថែមទាំងគេមានកិរិយាសកលមិនព្រមចូលបម្រើការងារព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបើលោកអ្នកពិតជាជឿដល់ព្រះអង្គមែនសូមផ្ទេរជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកចោះក្រុមជំនុំសកលបើកសម្ដែងឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកតាមរយៈស្ថានភាពទ្រង់ទ្រាយការងាររបស់ព្រះអង្គនៅតាមក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននីមួយៗឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ផ្នែកដែលយើងត្រូវពិចារណាអំពីការអនុវត្តជំនឿជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលើលោកយើងនេះកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក4រៀបរាប់អំពីរូបភាពរបស់បុគ្គលកើតជាថ្មីមនុស្សកើតជាថ្មីត្រូវសម្ដែងកិរិយាប្រព្រឹត្តឲ្យគេឃើញនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថាពិតជាបានកើតជាថ្មីមែនសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំសកលត្រូវសម្ដែងឲ្យគេឃើញរូបភាពនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវមានចំណែកក្នុងការបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកឃើញទោះបើតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតទោះបើតាមពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយប្រាប់គេពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ដោយកិរិយាទាំងពីរនេះមិនអាចធ្វើណាមួយហើយមិនធ្វើណាមួយបានជាដាច់ខាតគឺត្រូវធ្វើទៅព្រមគ្នាទាំងពីរវគ្គចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក4ដល់ជំពូក6និយាយសម្ដៅចំពោះពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យសាវកពលកត់ទុកសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយប្រសិនបើលោកអ្នកពុំមែនជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្គាប់ឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើដូចដែលព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក4ដល់ជំពូក6បរិយាយឡើយបើលោកអ្នកចង់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងនៅក្នុង3ជំពូកចុងក្រោយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេផេសូនេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកត្រូវចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយជាសមាជិកពេញអង្គដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលចែងពីជំពូក4រហូតដល់ជំពូក6ព្រះជាម្ចាស់ចែងមកសម្រាប់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រោសលោះដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងជាអ្នកដែលមានសេចក្តីញាប់ញ័រចំពោះសេចក្តីពិតដែលចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងជនជំពូកនេះព្រះគម្ពីរហៅថាជាជនដែលកើតជាថ្មីបុគ្គលដែលមិនទាន់កើតជាថ្មីព្រះគម្ពីររាប់ថាជាមនុស្សរស់នៅស្លាប់ក្នុងអំពើបាបនិងអំពើរំលងធម្មតាមនុស្សស្លាប់មិនចេះកម្រើកទោះបីខំប្រឹងកម្រើកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចកម្រើកបានដែរមនុស្សស្លាប់ចាំបាច់ត្រូវរស់ឡើងវិញជាមុនសិនទើបអនុវត្តសកម្មភាពដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាជាមនុស្សស្លាប់ទោះបើចេះដើរចុះឡើងក៏ដោយធម្មតាមេតបបញ្ជាទាហានដែលមានជីវិតរស់នៅមេតបមានវិន័យយោធាមិនដែលចូលទៅកន្លែងកប់ខ្មោចហើយផ្លុំកញ្ចែយ៉ាងខ្លាំងស្រែកថាប្រុងហើយដើរទៅមុខនោះទេបើមេតបហ៊ានស្រែកបង្គាប់ដល់ពួកខ្មោចដែលដេកនៅក្នុងភ្នូមេតបរូបនោះគឺជាមេតបមនុស្សឆ្កួតទេដើម្បីអាចចោះចូលតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមនុស្សស្លាប់ចាំបាច់ត្រូវរស់មានជីវិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមុនសិនធម្មតាសាសនាផ្សេងផ្សេងបង្រៀនមនុស្សថាធ្វើល្អខ្លះទៅក្រែងបានទៅជានរណាម្នាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងផ្ទុយអំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាសនាដែលថាត្រូវទៅជានរណាម្នាក់សិនទើបធ្វើការល្អកើតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទើបអាចធ្វើការល្អដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងបានបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសូមផ្ញើពួកអ្នកជឿនៅចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យអស់លោកអ្នកជួយមើលឲ្យផងតើជីវិតរបស់ពួកគាត់រស់នៅដូចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគាត់រស់នៅដែរឬទេបើគេចេះតែថាសូមជេរស្ដីគេខ្លះផងឥឡូវនេះសូមបានពិចារណាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលថ្មីកាន់ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ1ដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នា ដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះខនេះចាប់ផ្ដើមឡើងដោយពាក្យដូចនេះពាក្យដូចនេះគឺប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់គំនិតដែលបាននិយាយពីខាងដើមមកគំនិតដែលត្រូវនិយាយជាបន្តបន្តទៅទៀតគំនិតពីខាងដើមព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រោសមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំពូក1រហូតដល់ជំពូក3បរិយាយអំពីឋានៈដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកដល់គ្រីស្ទបរិស័ទជាឋានៈនោះទៀតសោតគឺអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានឯកសិទ្ធិទទួលគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសាវកប៉ុលភ្ជាប់គំនិតដើមទៅនឹងគំនិតដែលលោកបំរុងនឹងនិយាយដោយពាក្យដូចនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់សាវកប៉ុលក៏ត្រូវគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងពីព្រោះលោកមានឋានៈជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈពិសេសមួយយ៉ាងសម្រាប់សាវកប៉ុលកំពុងដែលលោកអង្គុយនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតលោកក៏អង្គុយនៅក្នុងទីឃុំឃាំងនៅទីក្រុងរ៉ូមដែរឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកអង្គុយនៅទីនោះពីព្រោះតែលោកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដល់សាសនាដទៃនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាថាពាក្យនេះលោកក៏មានប្រសាសន៍ម្ដងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1ដែលថាដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារសហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនងសេចក្តីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិនមែនជាការបង្គាប់ដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេនៅលើកំពូលភ្នំស៊ីណាយនោះទេលោកអង្វរដោយស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យប្រព្រឹត្តកិរិយាថ្លៃថ្នូរដោយស្ម័គ្រពីចិត្តក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺជាការត្រាស់ហៅពីស្ថានលើដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យរស់នៅឲ្យសមនឹងឋានៈដែលព្រះគ្រីស្ទប្រទានឲ្យមកដល់យើងកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ27ចែងពីរឿងនេះថាប៉ុន្តែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកសួរឬនៅឃ្លាតពីអ្នករាល់គ្នាក្តីនោះគង់តែនឹងបានឮនិយាយពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាបានឈរមាំមួនហើយព្រមទាំងមានចិត្តមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ10ថាដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងសាវកប៉ុលបង្ហាញពីគំរូនៃការរស់នៅថ្លៃថ្នូរក្នុងជីវិតរបស់លោកក៏ដូចជាលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក2ខ10ថាអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះផងជាស្មោះបន្ទាល់អំពីយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿបែបយ៉ាងណាដោយបរិសុទ្ធសុចរិតហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានសាវកប៉ុលបានទូលមានដល់យើងថាក្នុងនាមជាអ្នកជឿពិតប្រាកដលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងដើរបែបគួរនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលរៀបរាប់នៅក្នុងដំណឹងល្អអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងខ្លួនទេថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានភ្នែកច្រើនដូចមនុស្សកំពុងតែសម្លឹងនឹងវាយតម្លៃមកកាន់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទមែនឬក៏យ៉ាងណាគេនឹងវាតម្លៃដល់អស់លោកអ្នកក្នុងដំណើរដល់អស់លោកអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឯដំណើរនោះទៀតសោតពុំមែនជាត្រង់ត្រាយដែលលោកអ្នកត្រូវដើរទេគឺទីកន្លែងដែលលោកអ្នកកំពុងតែដើរវិញតើទីកន្លែងណាដែលលោកអ្នកដើរបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ7បានចែងថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ដូច្នេះទីណាដែលយើងត្រូវដើរគឺដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកបានចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តើកូនចៅរបស់អស់លោកអ្នកជ្រាបថាលោកអ្នកបានចំណាយពេលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ?ចុះអ្នកជិតខាងរបស់អស់លោកអ្នកវិញតើគេដឹងថាលោកអ្នករស់នៅស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែរឬទេ?ចុះអ្នកឯទៀតដែលនៅក្នុងពួកជំនុំតើគេមើលមកអស់លោកអ្នកក្នុងសភាពបែបណា?បើលោកអ្នកមានសុឆន្ទៈចង់ប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកត្រូវតែដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានគ្រីស្ទបរិស័ទមកក្រុមដើរចែកជូនខិតប័ណ្ណដំណឹងល្អដល់ពួកពាណិជ្ជករដែលលក់ដូរនៅទីផ្សារទីនោះក៏មានបរិសម្នាក់មិនចេះអានអសរមិនចេះសរសេរអសរដែរពេលដែលគេជូនខិតប័ណ្ណដល់គាត់គាត់ក៏សួរថាតើសម្បត្តិនេះនិយាយពីអីអ្នកចែកខិតប័ណ្ណឆ្លើយថានេះគឺជាខិតប័ណ្ណនិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះបុរសនោះឆ្លើយតបថាខ្ញុំមិនចេះអានអក្សរលើក្រដាសទេខ្ញុំចង់អានអក្សរជីវិតរបស់អ្នកវិញអ្នកចែកខិតប័ណ្ណបានទទួលព្រះបន្ទូលយ៉ាងឆ្ងាញ់នៅពេលនោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសូមចាំឲ្យច្បាស់ថាមានភ្នែកដូចមនុស្សកំពុងតែមើលអក្សរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកសាវកប៉ុលទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលព្រះជាម្ចាស់បានហៅឲ្យយើងធ្វើលោកពន្យល់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូឲ្យរស់នៅក្រោមបរិយាកាសនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់មកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងជាអ្នកជឿត្រូវសម្ដែងរូបភាពឲ្យគេស្គាល់ថាតើខ្លឹមសារនៃការរស់នៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរបែបណានៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ2ដល់ខ3ព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ហើយខំប្រឹងរក្សាសេចក្តីរួមរងគ្នារបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយសេចក្តីមេត្រីទុកជាចំណងផងមានពាក្យដែលថាមានចិត្តសុភាពមានន័យថាត្រូវរាប់ខ្លួនយើងទៀបជាងអ្នកដទៃតែពុំមែនថោកជាងអ្នកដទៃនោះទេសាវកប៉ុលអនុវត្តសេចក្តីដែលលោកបានអធិប្បាយកិរិយាមានចិត្តសុភាពផ្ទុយពីកិរិយាដែលមានចិត្តអំនួតខ្ញុំចង់ឃើញសាលាព្រះគម្ពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្វឹកហ្វឺនសិស្សសាលាឲ្យចេះមានចិត្តសុភាពជាងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យសិស្សយកចំណេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកអួតអាងគ្នាផលភាកសម្រាប់យកមកសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជនណាម្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចឃើញដោយសារជននោះមានចិត្តសុភាពគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ3ចែងថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះទ័យសុភាពព្រះអង្គមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ29សាវកប៉ុលទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅព្រមទាំងឲ្យមានចិត្តសុភាពផងក៏ប៉ុន្តែជាការអកុសលណាស់គ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអំនួតព្រោះពូជសាសន៍មានអំនួតព្រោះភូមិស្រុកមានអំនួតព្រោះមុខមាត់និងមានអំនួតខាងព្រះពរគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអំនួតទាំងនោះច្រើនអួតក្នុងព្រះគុណថែមទៀតផងអោអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយចូលយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរៀនដើរជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានចិត្តសុភាពដូចសាវកប៉ុលបានទូលមានចោះអ្នកទេសចរមួយក្រុមនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅទេសនាគេហដ្ឋានរបស់លោកបេថូវិនជាអ្នកលេងព្យាណូជើងឯកប្រចាំពិភពលោកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកបរិយាយប្រវត្តិរបស់លោកបេថូវិនបានរាយរ៉ាប់រឿងជាច្រើនតាក់ទងអំពីការហាត់សមអំពីការសម្ដែងជូនទស្សនិកជនរាប់ម៉ឺននាក់កាលដែលលោកបេថូវិននៅរស់បន្ទាប់ពីពន្យល់ប្រវត្តិរបស់លោកបេថូវិនរួចហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ជើញទស្សនិកជនឲ្យឡើងទៅអង្គុយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់លើកៅអីដែលលោកបេថូវិនអង្គុយលេងឧបករណ៍ព្យ៉ាណូអ្នកទេសចរស្ទើរតែទាំងអស់នាំគ្នាឡើងទៅអង្គុយនៅទីនោះម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរទាំងអស់មានបុរសចំណាក់ម្នាក់សក់ស្កូវហើយស្លូតលោកមានឈ្មោះថាភេដឺរូស្គីជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូដៃឯកលោកគឺជាជនជាតិហូឡង់មានគេសួរលោកថាហេតុអីបានជាលោកមិនព្រមទៅអង្គុយនៅលើកៅអីរបស់លោកបេថូវិនលោកឆ្លើយតបថាខ្ញុំមិនសមនឹងអង្គុយកន្លែងលោកបេថូវិនទេកិរិយាដែលអ្នកលេងព្យ៉ាណូដៃឯករូបនោះប្រកាន់យកគឺជាកិរិយាដូចដែលលោកប៉ុលទូមានថា ឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពនោះហើយគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនហក់ចូលទៅធ្វើការងារដែលព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទានអំណោយទានដល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើដល់ព្រះអង្គពេលគេសួររកមនុស្សដើម្បីបម្រើព្រះអង្គគេចេះតែហក់ចូលទាំងងងឹតងងល់លុះដល់ប្រគល់ការងាររួចហើយគេធ្វើការងារឲ្យព្រះអង្គខូចខាតអស់រលីងទៅយើងត្រូវតែមានចិត្តសុភាពដោយធ្វើតែកិច្ចការណាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងជាអំណោយទាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាឲ្យស្លូតបូតគ្រប់ចម្ពោះកិរិយាស្លូតបូតខុសអំពីកិរិយាទុនជ្រាយនៅក្នុងលោកយើងនេះគេឲ្យតម្លៃមនុស្សណាម្នាក់ថាជាអ្នកស្លូតបូតគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះនិយាយស្ដីនៅណាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សម្នាក់ថាជាអ្នកស្លូតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបើពេលខ្លះត្រូវខាតបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះជនដែលមានរឹកពីស្លូតបូតជាជនដែលចោះចូលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនពាក្យថាទាំងអត់ធ្មត់សេចក្តីអត់ធ្មត់នោះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដូចដែលសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22អ្នកអត់ធ្មត់គឺមិនចេះខឹងឬមិនចេះបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗនោះទេហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែទង្គិចគ្នាដូចចានក្នុងរាវដែលតែងតែរំដំប៉ះគ្នាអញ្ចឹងដែរសាវកប៉ុលទូលមានឲ្យយើងចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសពេលយើងមានទំនាស់ជាមួយគ្នាកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ13ចែងថាហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយខំប្រឹងរក្សាសេចក្តីរួបរមរបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយសេចក្តីមេត្រីទុកជាចំណងផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអធិស្ឋានសូមឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមានការរួបរមគ្នាព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ21យើងអាចនឹងរក្សាការរួបរមគ្នាបានពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតការរួបរមនោះរួចទៅហើយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ13បានសម្ដែងដូច្នេះយើងមិនអាចបង្កើតសេចក្តីរួបរមបានដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងគ្រាន់តែអាចរក្សាសេចក្តីរួបរមរបស់ព្រះវិញ្ញាណបានបើយើងពិតជាអ្នកជឿយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងពិតជារក្សានូវការរួបរមនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គជាក់ជាមិនខានបើយើងប្រកាសថាយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែបែរជាចេះតែដើរបំបែកក្រុមជំនុំយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម៌ឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ